sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari. Ég hef oft í þessu samhengi í öðrum málum og sem það eru flugvallamál eða aðri þættir að horft svolítið til Svíþjóðar hvernig þeir hafa verið að skoða sín málvarandi ríkisinteressi. Það sem að Svíarnir eru að taka undir ríkisinteressi eða hvað þetta heitir það þjóðaröryggisstefna eða hvað það sem við myndum kalla á íslensku. Það sem þeir taka sína helstu flugvalli, brýr, háspennulínur og svona mikilvæg grunn innviði sína undir þetta hugtak. Og ég veit svo sem ekki hvort að þetta ætti að tengjast raunlega einmitt það sem við myndum kannski eins og inn í landskipulega stefnu að við skilgreindum bara okkar helstu öryggishagsmuni í grunn innviðum landsins og hvað það sem við viljum passa helst upp á og það sem við þurfum að tryggja. Þannig að þetta svona hugtak sem að ég hef svona fylgst svolítið með og lesið svolítið hvernig þeir, og þetta víðar í nágrannalöndunum með þessum hætti skilgreiningar. Þetta kannski stjórnsýsla sem að þá svolítið þroskar en okkar kannski og þetta bara þróast við lengri tíma en menn hafa verið að taka upp fyrir einhverjum áratugum síðan jafnvel í þessu löndum og allt snýst þetta að tryggja bara öryggis hagsmuni íbúa landana eða viðkomandi lands þannig að einstök sveitafélög eða einstök með einhverjum hætti geta trufla til hans þetta ferli þannig að mér finnst áhugavert að þetta er í skoða betur í þessu samhengi hlutana.
Allsvörum lokið. Næstu tekur til máls, háttvirtur